May I encourage the young people of the
church to obey the wise counsel, noudattamaan sitä suurta viisautta, jonka presidentti Becker antoi meille tänään. On todellakin suuremmoista asua näinä aikoina, kun profeetat johtavat Jumalan työtä ja lapsia maan päällä. Me olemme niin suuresti siunattu, että meillä on presidentti Monson. Hän on tosi ja elävä profeetta maan päällä tänä päivänä. Kun hän ilmoitti monista uusista temppeleistä ympäri maailman, Monson näytti meille jälleen kerran, miten kirkko edistyy. Sallin, että kerron eräästä toisesta suuremmoisesta profeetasta, Mooseksesta. Yksi suurimmista profeetoista, mitä maailma on koskaan tuntenut. Hän sai kasvatuksen Faaraon tyttäreltä ja eli elämänsä 41. vuotta Egyptin hovissa. Hän tunsi omakohtaisesti tuon muinaisen valtakunnan loiston ja suuruuden. Vuosia myöhemmin etäisen vuoren huipulla, kaukana mahtavan Egyptin loistokkaasta ja upeudesta, Mooses seisoi Jumalan edessä ja puhui hänen kanssaan kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu ystävänsä kanssa. Tuon ilmestyksen aikana Jumala näytti Moosekselle kättensä töitä, suoden hänelle välähdyksen työstään ja kirkkaudestaan. Kun näky päättyi, Mooses kaatui maahan monen tunnin ajaksi. Kun hänen voimansa viimein palasivat, hän oivalsi jotakin sellaista, mikä ei ollut koskaan aikaisemmin juolahtanut hänen mielensä kaikkina hänen vuosinaan Faaraon hovissa. Minä tiedän, hän sanoi, ettei ihminen ole mitään. Mitä enemmän saamme tietää maailmankaikkeudesta, sitä paremmin ymmärrämme, ainakin pieneltä osin, mitä Mooses tiesi. Maailmankaikkeus on niin laaja, salaperäinen ja mahtava, että se on ihmismielelle käsittämätön. Maailmoja luvutta olen minä luonut, Jumala sanoi Moosekselle. Yötaivaan ihmeet ovat kaunis todiste tuosta totuudesta. Harva asia on täyttänyt minut sellaisella henkeä salpaavalla kunnioituksella kuin se, kun olen lentänyt yön pimeydessä yli valtamerten ja mannerten ja katsellut ohjaamoni ikkunasta miljoonien tähtien ääreetöntä kirkkautta. Tähtitieteilijät ovat yrittäneet laskea maailmankaikkeuden tähtien lukumäärän. Yksi tiedemiesryhmä arvioi, että teleskooppiemme toimintasäteen ulottuvissa olevien tähtien lukumäärä on 10 kertaa suurempi kuin kaikki hiekanjyvät maailman rannoilla ja autiomaissa. Tämä johtopäätös on hämmästyttävän samankaltainen kuin muinaisen profeetta Heenokin julistus. Jos olisi mahdollista, että ihminen voisi lukea maan, niin miljoonien tämänkaltaisten maailmojen hiukkaset, se ei olisi alkunakaan luomistekojesi määrälle. Kun ottaa huomioon Jumalan luomistekojen laajuuden, ei ole ihme, että suuri kuningas Benjamin neuvoi kansansa pitämään aina muistissa Jumalan suuruuden ja oman mitättömyytensä. Mutta vaikka ihminen ei ole mitään, minut täyttää ihmetys ja kunnioitus ajatellessani, että sielujen arvo on suuri Jumalan silmissä. Ja vaikka saatammekin katsella maailmankaikkeuden valtavaa laajuutta ja sanoa, mikä on ihminen verrattuna luomisen loistoon, Jumala itse sanoi, että me olemme syy, jonka vuoksi hän loi maailmankaikkeuden. Hänen työnsä ja kirkkautensa. Tämän mahtavan maailmankaikkeuden tarkoitus on pelastaa ja korottaa ihmiskunta. Toisin sanoen, iankaikkisuuden valtava laajuus, äärettömän avaruuden ja ajan kirkkaudet ja mysteerit on kaikki rakennettu hyödyttämään teidän ja minun kaltaisia tavallisia kuolevaisia. Taivaallinen isämme loi maailmankaikkeuden, jotta me voisimme saavuttaa mahdollisuutemme hänen poikinaan ja tyttärinään. Tämä on ihmisen paradoksi. Jumalaan verrattuna ihminen ei ole mitään, ja silti me olemme Jumalalle kaikki kaikessa. Vaikka saattaakin vaikuttaa siltä, että äärettömän luomakunnan taustaa vasten emme ole mitään, meidän rinnassamme palaa iankaikkisen tulen kipinä. Meille on annettu käsittämätön lupaus korotuksesta, maailmoista ilman loppua, ja Jumalan suurena toiveena on auttaa meitä saavuttamaan se. Suuri petkuttaja tietää, että yksi tehokkaimmista välineistä, millä hän voi johtaa Jumalan lapsia harhaan, on vedota ihmisen paradoksin ääripäihin. Joidenkuiden kohdalla hän vetoaa heidän taipumuksiinsa ylpistyä, yllyttäen ja kannustaen heitä uskomaan, kuvitelmaan omasta tärkeydestään ja voittamattomuudestaan. Hän kertoo heille, että he ovat kohonneet tavanomaisuuden yläpuolelle ja että kyvykkyytensä, syntyperänsä tai yhteiskunnallisen asemansa johdosta he erottuvat kaikesta siitä tavallisuudesta, joka heitä ympäröi. Hän johtaa heidät päättelemään, ettei heidän sen vuoksi tarvitse noudattaa kenenkään muun sääntöjä, eikä vaivata itseään kenenkään muun ongelmilla. Abraham Lincolnin sanotaan rakastaneen seuraavaa runoa. Miksi kerskaisi sielu kuolevaisen, lailla tähdenlennon tai pilvien, lailla salaman, aallon särkyvän, lepoon haudan, käy elämästä hän. Jeesuksen Kristuksen opetuslapset ymmärtävät, että iankaikkisuuteen verrattuna olemassaolomme tässä kuolevaisessa maailmassa on vain pieni hetki tilassa ja ajassa. He tietävät, ettei ihmisen todellisella arvolla ole paljoakaan tekemistä sen kanssa, mitä maailma pitää suuressa arvossa. He tietävät, että vaikka koko maailman rahat pinoaisi yhteen, ei niillä taivaan taloudessa pystyisi ostamaan edes yhtä leipää. Ne, jotka tulevat perimään Jumalan valtakunnan, ovat niitä, jotka tulevat lapsen kaltaisiksi, alistuviksi, sävyisiksi, nöyriksi, kärsivällisiksi, sellaisiksi, jotka ovat täynnä rakkautta, sillä jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Sellaiset opetuslapset ymmärtävät myös, että kun olette lähimmäistenne palveluksessa, olette pelkästään Jumalanne palveluksessa. Toinen tapa, jolla saatana pettää, on lannistaminen. Hän yrittää keskittää katseemme omaan merkityksettömyyteemme, kunnes alamme epäillä, olemmeko paljoankaan arvoisia. Hän sanoo meille, että olemme niin vähäpätöisiä, ettei kukaan huomaa meitä, että meidät on unohdettu, että etenkin Jumala on unohtanut meidät. Saanen kertoa teille erään henkilökohtaisen kokemuksen, josta voi olla vähän apua niille, jotka tuntevat olevansa merkityksettömiä, unohdettuja tai yksinäisiä. Monia vuosia sitten osallistuin lentäjäkoulutukseen Yhdysvaltojen ilmavoimissa. Olin kaukana kotoa, nuori länsisaksalainen sotilas, joka oli syntynyt Tšekkoslovakiassa, varttunut Itä-Saksassa ja joka puhui englantia vain hyvin työläästi. Muistan selvästi matkani koulutustukikohtaamme Teksasissa. Olin koneessa ja istuin matkustajan vieressä, joka puhui vahvaa etelän murretta. Ymmärsin tuskin sanaakaan siitä, mitä hän sanoi. Itse asiassa ajattelin, oliko minulle opetettu koko ajan väärää kieltä. Minua kauhistutti ajatus, että joutuisin kilpailemaan lentäjäkoulutuksen himotuimmista huippusijoista sellaisten opiskelijoiden kanssa, jotka puhuivat englantia äidinkielenään. Kun saavuin lentotukikohtaan, joka oli Big Springin pikkukaupungissa Teksasissa, etsin käsiini myöhempien aikojen pyhien seurakunnan, jossa oli kourallinen suuremmoisia jäseniä. He pitivät kokouksia vuokrahuoneistossa lentotukikohdan alueella ja olivat parhaillaan rakentamassa pientä seurakuntakeskusta, joka toimisi vakituisena kirkkorakennuksena. Siihen aikaan jäsenet tekivät, kuten tiedätte, suuren osan työstä uusilla rakennuksilla. Päivä toisensa jälkeen osallistuin lentäjäkoulutukseen ja opiskelin niin ahkerasti kuin kykenin. Ja sitten käytin suurimman osa vapaa-ajastani uuden seurakuntakeskuksen rakentamiseen. Siellä opin, ettei kakkosnelonen tarkoita tanssiaskelta, vaan lankkua. Opin myös tärkeän elonjäämistaidon olla lyömättä peukalooni, kun isken naulaa. Vietin niin paljon aikaa seurakuntakeskustyömaalla, että seurakunnanjohtaja, joka sattui myös olemaan yksi lennonopettajistamme, ilmaisi huolensa siitä, että kenties minun pitäisi käyttää enemmän aikaa opiskeluun. Ystäväni ja lentäjäoppilastoverini olivat myös mukana vapaa-ajan riennoissa. Vaikka luullakseni voidaan sanoa, ettei osa niistä toiminnoista olisi ollut sopusoinnussa nykyajan nuorten voimaksi Kirjasen kanssa. Omalta osaltani nautin siitä, että olin aktiivisesti mukana tämän pikkuruisen länsiteksasilaisen seurakunnan toiminnassa. Harjoittelin juuri hankkimieni puusepän taitoja ja kohensin englanninkielen taitoani, kun hoidin kirkon tehtäviäni opettaen vanhiten koorumissa ja pyhäkoulussa. Tuohon aikaan Big Spring oli nimestään huolimatta pieni, vähäpätöinen ja tuntematon paikkakunta. Ja minusta tuntui usein samalta, juuri samalta, että olin vähäpätöinen, tuntematon ja jokseenkin yksinäinen. Siitä huolimatta en koskaan miettinyt, oliko Herra unohtanut minut, tai kykenisikö hän ikinä löytämään minut sieltä. Tiesin, ettei taivaalliselle isälle ollut merkitystä sillä, missä olin, miten pärjäisin lentäjäkoulutuskurssillani muihin verrattuna, tai mikä kirkon tehtäväni oli. Hänelle oli merkitystä sillä, että tein parhaani, että sydämeni oli kääntynyt häntä kohti, ja että olin aulis auttamaan niitä, jotka olivat ympärilläni. Tiesin, että jos tekisin parhaani, kaikki olisi hyvin. Ja kaikki oli hyvin. Herra ei välitä lainkaan siitä, vietämmekö päivämme tekemällä töitä marmorisaleissa vai tallinpilttuissa. Hän tietää, missä me olemme, olivatpa olosuhteemme kuinka vaatimattomia tahansa. Hän käyttää omalla tavallaan ja omiin pyhiin tarkoituksiinsa niitä, jotka kääntävät sydämensä hänen puoleensa. Jumala tietää, että jotkut suurimmista, koskaan eläneistä sieluista ovat niitä, jotka eivät ikinä näy historiankirjoissa. He ovat siunattuja, nöyriä sieluja, jotka noudattavat vapahtajan esimerkkiä ja käyttävät elämänsä päivät tehden hyvää. Yksi sellainen aviopari, erään ystäväni vanhemmat, on minulle esimerkki tästä periaatteesta. Aviomies oli töissä terästehtaassa Utahissa. Lounasaikaan hänellä oli tapana ottaa esiin pyhät kirjoitukset tai jokin kirkonlehtiä lukea. Kun muut työläiset näkivät sen, he pilkkasivat häntä ja asettivat kyseenalaiseksi hänen uskonkäsityksensä. Aina kun he tekivät niin, hän puhui heille ystävällisesti ja luottavaisesti. Hän ei antanut heidän kunnioituksen puutteensa vihastuttaa tai hermostuttaa itseään. Vuosia myöhemmin yksi äänekkäämmistä pilkkaajista sairastui vakavasti. Ennen kuolemaansa hän pyysi tätä nöyrää miestä puhumaan hautajaisissaan, minkä mies tekikin. Tällä uskollisella kirkon jäsenellä ei ollut koskaan merkittävää yhteiskunnallista asemaa tai varallisuutta, mutta hänellä oli syvä vaikutus kaikkiin, jotka tunsivat hänet. Hän kuoli työtapaturmassa pysähtyessään auttamaan toista työntekijää, joka oli juuttunut lumeen. Vuoden kuluessa hänen leskensä joutui aivoleikkaukseen, eikä ole kyennyt kävelemään sen jälkeen. Mutta ihmiset tulevat mielellään hänen luokseen, koska hän kuuntelee. Hän muistaa. Hän välittää. Koska hän ei kykene kirjoittamaan, hän on opetellut ulkoa lastensa ja lastenlastensa puhelinnumerot. Hän muistaa rakastavasti syntymäpäivät ja vuosipäivät. Ne, jotka käyvät hänen luonaan, lähtevät sieltä suhtautuen myönteisemmin elämään ja itseensä. He tuntevat hänen rakkautensa. He tietävät, että hän välittää. Hän ei koskaan valita, vaan käyttää päivänsä siunaamalla muiden elämää. Yksi tämän naisen ystävistä sanoi, että tämä nainen on yksi harvoista hänen koskaan tuntemistaan ihmisistä, joka todella on esimerkki Jeesuksen Kristuksen rakkaudesta ja elämästä. Tämä aviopari olisi voinut olla ensimmäisenä sanomassa, etteivät he olleet kovinkaan tärkeitä tässä maailmassa. Mutta Herra käyttää hyvin erilaista vaakaa kuin maailma punnitessaan sielun arvoa. Hän tuntee tämän uskollisen avioparin. Hän rakastaa heitä. Heidän tekonsa ovat elävä todiste heidän lujasta uskostaan häneen. Veljet ja sisaret, on ehkä totta, ettei ihminen ole mitään verrattuna maailmankaikkeuden suuruuteen. Toisinaan saatamme tunteakin itsemme merkityksettömiksi, näkymättömiksi, yksinäisiksi tai unohdetuiksi, mutta muistakaa aina, te olette tärkeitä hänelle. Jos koskaan epäilette sitä, miettikää näitä neljää jumalallista periaatetta. Ensiksi, Jumala rakastaa nöyriä ja sävyisiä, sillä he ovat suurimpia taivasten valtakunnassa. Toiseksi, Herra antaa heikkojen ja vähäisten tehtäväksi julistaa hänen evankeliuminsa täyteyttä maailman äärille. Hän on valinnut sen, mikä maailmassa on heikkoa, tulemaan esiin ja nujertamaan mahtavat ja voimakkaat ja saattamaan häpeään sen, mikä on voimakasta. Kolmanneksi, asuttepa missä tahansa, ovatpa olosuhteenne kuinka vaatimattomat, onpa työnne kuinka vähäistä, ovatpa kykynne kuinka rajalliset, onpa ulkomuotonne kuinka mitään sanomaton tai vaikuttaapa kirkon tehtävänne kuinka pieneltä tahansa. Te ette ole näkymättömiä taivaalliselle isällenne. Hän rakastaa teitä. Hän tuntee nöyrän sydämenne sekä rakkauden ja ystävällisyyden tekonne. Yhdessä ne muodostavat kestävän todistuksen uskollisuudestanne ja uskostanne. Neljänneksi ja viimeiseksi. Ymmärrettähän, että se, mitä näette ja koette nyt, ei ole sitä, mitä aina tulee olemaan. Ette tunne yksinäisyyttä, murhetta, tuskaa tai masennusta ikuisesti. Meillä on Jumalan luotettava lupaus, ettei hän unohda eikä hylkää niitä, jotka kääntävät sydämensä hänen puoleensa. Kohdistakaa toivonne ja uskonne tuohon lupaukseen. Oppikaa rakastamaan taivaallista isäänne ja tulkaa hänen opetuslapsikseen sanoissa ja teoissa. Olkaa varmoja siitä, että jos vain kestätte, uskonne häneen, uskotte häneen ja pysytte uskollisena käskyjen pitämisessä, niin jonakin päivänä koette itse lupaukset, jotka ilmoitettiin apostoli Paavalille. Mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, sen Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Veljet ja sisaret, maailmankaikkeuden kaikkein mahtavin olento on teidän henkenne isä. Hän tuntee teidät. Hän rakastaa teitä täydellisellä rakkaudella. Jumala ei näe teitä vain pienellä planeetalla asuvina kuolevaisina olentoina, jotka elävät lyhyen aikaa. Hän näkee teidät lapsinaan. Hän näkee teidät sellaisina kuin teistä voi ja on tarkoitus tulla. Hän haluaa teidän tietävän, että olette tärkeitä hänelle. Uskokaamme, luottakaamme ja eläkäämme aina sillä tavoin, että ymmärrämme todellisen iankaikkisen arvomme ja mahdollisuutemme. Rukoukseni on, että olisimme kelvollisia niihin kallisarvoisiin siunauksiin, jotka taivaallisella isällämme on meille varattuna hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.